Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya tentu saja berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus kembali melakukan mujizat dengan berjalan di atas air. Lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa itu? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari saudara terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah memungkinkan bagi kami untuk saat ini kembali memiliki kesempatan untuk dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, karena itu bisa menjadi penghalang bagi kami untuk dapat memahami bagian ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita kini telah memasuki Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 22-24. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Yesus mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa orang banyak itu datang dari bagian selatan Danau Galilea. Dan Yesus memberi mereka makan di sebuah tempat dekat Tiberias. Kemudian kita juga melihat bahwa mereka juga berangkat ke Kapernaum. Dan saudara, di bagian inilah untuk pertama kalinya Yohanes menggunakan gelar Tuhan. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Sebagaimana yang sudah kita lihat, nama yang sering dipakai oleh Yohanes adalah Yesus. Karena ia adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1:14. Lalu siapakah firman itu? Tentu saja, saudaraku, firman itu adalah Yesus. Kemudian Yohanes 6 ayat 25-26, firman Tuhan mencatat demikian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh mau menjawab pertanyaan itu secara langsung. Ia menembus masuk kepada motivasi yang membuat mereka mencari dia. Sebenarnya, Kata yang dipakai oleh Yesus di sini bukan kata yang secara literal berarti roti, tetapi lebih berarti makanan. Kamu semua memakan makanan dan kamu menjadi kenyang. Yang membuat kamu tertarik hanyalah apa yang membuat perutmu menjadi kenyang. Dan kemudian saudaraku, Yohanes 6 ayat 27 selanjutnya menyatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Saudara, Anda akan melihat bahwa ini adalah pendekatan yang sama dengan yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika dia berbicara dengan perempuan Samaria di tepi sumur Samaria itu. Bagi perempuan itu, yang diinginkannya adalah air. Bagi orang banyak yang ada di sana, yang diinginkan adalah makanan. Ini adalah dua hal yang sangat penting. Yesus memang adalah air hidup, dan dia juga adalah roti hidup. Perhatikan saudaraku, bahwa Yesus menggunakan simbol yang sangat dikenal ini. Ia adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana kita bisa menjelaskan hal itu? Yesus, firman itu, menjangkau ke bawah dan berkomunikasi dengan cara yang bisa kita mengerti. Ia mengatakan bahwa ia adalah air dan ia memberikan air hidup. Dan ia juga mengatakan bahwa ia adalah roti hidup. Kita tentu saja mengetahui apa itu air dan kita juga mengetahui apa itu roti. Selanjutnya, Yohanes 6 ayat 28 mengatakan, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Perhatikan saudaraku, di sini mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan untuk bisa diselamatkan. Manusia senantiasa merasa bahwa kalau ia bisa melakukan sesuatu, maka ia akan diselamatkan. Manusia merasa bahwa ia sepenuhnya mampu untuk mengerjakan keselamatan mereka sendiri. Ia merasa sanggup melakukannya, dan ia merasa juga bahwa Allah harus menerima pekerjaan baiknya. Perhatikan baik-baik, saudaraku, apa karya Allah bagi kita. Sebagaimana Yohanes 6 ayat 29 mencatat, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Anda lihat, saudaraku, karya Allah bukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi apa yang telah dibuat oleh Allah. Karya Allah adalah apa yang dilakukan oleh Allah dan tentu saja bukan pekerjaan manusia. Yesus mengatakan bahwa Allah menyediakan makanan. Allah adalah yang menyediakan hal itu bagi kita dan kita mengambil bagian darinya. Selanjutnya, Yohanes 6 ayat 30 mengatakan, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat di sini masih ada kekerasan dari hati manusia. Kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah secara ajaib diberi makan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi di sini mereka justru bertanya, berilah tanda kepada kami, pekerjaan apa yang engkau lakukan? Dengan kata lain, saudaraku, sebenarnya mereka sama sekali tidak mau percaya. Kemudian, saudaraku, Yohanes 6 ayat 31-33 menyatakan demikian. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa mereka ternyata masih saja berpikir mengenai makanan secara fisik. Sebenarnya, memang bukan Musa yang memberikan mana kepada mereka, karena Allah lah yang memberikan semuanya. Allah memberi makan mana kepada mereka setiap hari selama 40 tahun. Mereka ingin diberi makan, dan itulah yang memang mereka cari. Mana memberikan kehidupan kepada mereka pada hari itu, dan mana itu adalah pemberian dari Allah. Mana memberikan kehidupan fisik kepada mereka ketika mereka berada di padang gurun, tetapi Tuhan Yesus memberikan kehidupan rohani. Dikatakan, Bapa-Ku yang memberikan roti yang sejati dari surga. Kemudian selanjutnya saudaraku, Yohanes 6 ayat 34 mencatat demikian. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Saudaraku, kita lihat di sini bahwa mereka sama seperti perempuan di tepi sumur yang meminta air tetapi hanya berpikir mengenai air secara fisik supaya ia tidak perlu lagi datang dan mengambil air dari sumur itu lagi. Kita melihat bahwa perlu waktu bagi Tuhan untuk membuat perempuan ini mengangkat pikirannya dari sumur itu ke air rohani. Dan perlu waktu juga bagi Tuhan untuk membawa orang banyak ini agar mereka mulai memandang kepada roti hidup secara rohani yang akan memberikan kehidupan rohani kepada mereka. Dan Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Yesus menggabungkan keduanya. Kristus adalah mana itu. Ia adalah yang sudah turun dari surga dan memberikan kehidupannya bagi dunia supaya kita bisa memiliki hidup. Inilah keselamatan. Kita juga akan melihat bahwa Yesus adalah roti dan kita harus memakan roti itu secara terus-menerus sehingga kita bisa bertumbuh secara rohani. Dan selanjutnya Yohanes 6 ayat 36-37 mencatat, Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ke-37 ini adalah ayat yang sangat penting. Ada perdebatan yang sangat hangat di zaman ini mengenai pilihan atau kehendak bebas. Ada beberapa orang yang dengan sepenuh hatinya meyakini teologi pilihan. Sementara itu, ada juga orang-orang lain yang dengan sepenuh hati mendukung teologi kehendak bebas. Doktrin pemilihan dan kehendak bebas ini, keduanya itu ada di dalam ayat ini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Ini tentu saja menegaskan sebuah kebenaran. Kebenaran mengenai doktrin pemilihan. Kemudian selanjutnya, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ini juga adalah sebuah kebenaran. Dan barang siapa datang kepadaku, menunjukkan adanya kehendak bebas. Saudara, saya tidak tahu bagaimana mempertemukan kedua pandangan ini, tetapi saya yakin bahwa keduanya itu benar. Bapa memberikan manusia kepada Kristus, tetapi orang itu juga harus datang kepada Kristus. Dan orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang diberikan Bapa kepadanya. Allah sudah memberikan kepada Anda dan juga kepada saya kehendak bebas, dan tentu saja kita harus menggunakannya. Selanjutnya, Yohanes 6 ayat 38 mencatat, "Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa indahnya bahwa adalah kehendak Allah kalau Anda dan saya datang kepadanya. Yesus turun dari surga karena anak manusia memang harus ditinggikan. Ia datang untuk melakukan kehendak Bapa di dalam hal itu, dan adalah kehendak Bapa bahwa Anda dilahirkan kembali. Tetapi saudaraku, Anda tetap harus datang kepadanya sebagai satu-satunya cara. Anda harus datang kepada Tuhan Yesus dengan iman. Kemudian saudaraku, Yohanes 6 ayat 39 mencatat, "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, istilah predestinasi itu hanya berlaku untuk orang-orang yang diselamatkan. Artinya tepat seperti yang dikatakannya di sini. Ketika seseorang menerima Kristus, ia dibenarkan dan ia juga akan dipermuliakan. Ketika Yesus memulai dengan 100 domba, maka ia akan menyelesaikannya juga dengan 100 domba. Ia tidak akan membiarkan satu pun terhilang. Inilah maksud dari ayat ini. Semua orang yang percaya dan menerima Kristus itu memiliki kehidupan kekal dan tentu saja akan dibangkitkan kembali pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 41-42 mencatat, "Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, 'Akulah roti yang telah turun dari surga.' Kata mereka, 'Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, "Aku telah turun dari surga"?" Anda lihat, saudaraku, Yesus mengajarkan bahwa ia adalah Allah dan ia sudah turun dari surga. Dan dalam bagian ini, Yesus mengajarkan mengenai kelahirannya oleh anak dara. Lalu menurut Anda, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini? Orang-orang Yahudi sebenarnya memahami apa yang Yesus katakan. Mereka bertanya, "Bagaimana mungkin hal yang demikian terjadi?" Sementara itu mereka tahu bahwa Tuhan Yesus juga memiliki ayah dan ibu. Hal itu terjadi karena kelahiran melalui anak dara. Sebagaimana yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria, yang Anda juga dapat lihat dalam Lukas 1 ayat 35, di situ dikatakan, "Roh Kudus yang membuat Maria mengandung janin yang kudus." Saudara, bagian ini dimulai dengan ayat 38 adalah sebuah pelengkap atau ayat yang sejajar dengan penjelasan tentang kelahiran anak dara, dan tentu saja perlu ditambahkan dalam penjelasan firman Tuhan yang berbicara mengenai hal itu. "Aku telah turun dari surga." Ini adalah kisah Natal. Dari surga gemerlap turun ke dalam dunia yang pengap. Kita melihat bahwa Yesus sudah turun dari kemuliaan surga. Ia melangkah turun dari tahtanya dan naik ke kayu salib bagi Anda dan saya. Yesus melakukan hal itu dengan cara dilahirkan melalui seorang anak dara. Anda bisa saja menyanyikan lagu Jingle Bells dan mendengarkan tertawa Sinterklas. Tetapi saudaraku, itu semua bukan Natal. Natal adalah kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka ternyata bisa memahami maksud Yesus dan kemudian bertanya, "Bukankah dia ini Yesus anak Yusuf?" Mereka berpikir bahwa mereka sangat mengenal ayah dan ibunya, tetapi sebenarnya Yesus bukan anak Yusuf. Ia turun dari surga. Selanjutnya, Yohanes 6 ayat 43 dan 44 mencatat, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudaraku, sebenarnya, kata yang diterjemahkan ditarik ini adalah diseret. Inilah pemilihan ilahi. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Tetapi yang saya tahu hanyalah bahwa Anda dan saya harus menjalaninya. Allah memandang Anda bertanggung jawab untuk hal itu dan Anda tahu bahwa Anda bertanggung jawab. Anda tahu bahwa sekarang ini Anda bisa datang ataupun tidak datang kepadanya. Semuanya itu bergantung kepada pribadi Anda. Yohanes 6 ayat 45 selanjutnya menyatakan, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak ayat di dalam Perjanjian Lama yang menjelaskan akan hal ini. Sebagai contoh, Yesaya 54 ayat 13 mengatakan, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Kemudian Yesaya 60 ayat 23 mencatat, sebab sesungguhnya kegelapan menutup bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ada pernyataan-pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka akan datang kepadanya, dan Anda juga bisa datang kepadanya. Ini tentu saja sangat jelas sekali disebutkan. Semua orang yang mendengar Bapa dan belajar darinya, itu akan datang kepadanya. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Kalau Anda mendengarkan firman Allah, maka Anda akan datang kepada Kristus. Itulah penekanan yang sangat ditegaskan di sini. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 6 ayat 46-47 mencatat demikian. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Perhatikan di sini, saudaraku, dia yang telah melihat Bapa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Kita melihat bahwa pernyataan ini sangat jelas sekali. Kemudian, saudara, mari kita lanjutkan Yohanes 6 ayat 48-51, di mana firman Tuhan menyatakan demikian, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus turun ke dunia ini, naik ke atas kayu salib sebagai manusia yang menjadi korban untuk membayar dosa-dosa kita. Ketika Anda mengambil bagian di dalam hal ini, ketika Anda menerima hal itu, maka Anda diselamatkan. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 6 ayat 52-53 mencatat, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Saudara, tentu saja di sini mereka berpikir mengenai daging Yesus secara fisik. Tetapi sebenarnya, itu tidak berarti demikian. Itu berarti mengambil bagian di dalam Yesus secara rohani, yang tentu saja lebih nyata dibandingkan dengan mengambil bagian secara fisik saja. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya dari Injil Yohanes ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan, kekuatan bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.